varst að tala um þannig að við skanderest, já. Fóruðu með vísurnar bara svona meltuð að munni fram eða kváðu þær undir rímnarlögum?
Það var nú ekki kveðu undir rímnarlögum, ekki svolítið, ekki venileg, bara þölun beint svona. Það var ekki það að maður væri að kveða þannig að svo var stundum kveði þegar var við að kveðu rímum og þá tók maður undir og svo eins að maður gat lært brægina sko.
Já.
Það var, ég manni vel eftir því að það var sérstaklega var kona þarna, húskona þarna hjá okkur sem var ágætis kvæða manneskja og hvað vel.
Og hvað hétt hún?
Hún hétt Ragnheiður Bjarnadóttir.
Já, þú voru ekki tengist við að kveða rímur sem sjálfur?
Nei, ég hef aldrei verið neitt kvæða maður, svo sem að gat kveðið vísun þetta að kveða í þeim, þann máti eins og gert var áður og það er þarna í minnisveit fyrir nokkur löngu úrsögunni sem heimilis yðja. Það fór miklu fyrir heldur en söngurinn. Söngurinn var þarna viðlóðandi allt til 1930 að útvarpa fór að syngja fyrir okkur.
Já.
Þá lagðist það sem ekki nefnir.